sett. Real Madrid hade 9 strake seire i offisielle oppgjør før de endelig fikk en verdig motstander i form av Osasuna, som tok med seg 1 poeng fra Santiago Bernabeu. Og Sørloth skåret ikke for Norge, men da han endelig fikk en god makker å kombinere med der fremme, ble det 2 mål for La Real.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loca episode 220 av det ordinære slaget med Magnar Kvalvik, hei. Jonas Gjever, hei.
Shalom in the home.
Og Petter Veland, hei.
God ettermiddag.
God ettermiddag.
Hei, Magnar.
Hei.
Du startet med deg selv, så jeg kan ikke si hei, Magnar.
Nei. Jeg valgte en ny vri etter at jeg erkjente at det var litt deilig uten klubbfotball forrige helg. Så synes dere det var ditt og deilig at klubbfotballen var tilbake denne helgen. Må jeg erkjenne det.
Enig der.
Skal vi bare gå i gang da? Eller det noe sånn her chit-chat, uttaling av 10 ting de ikke har lyst til å si i begynnelsen?
Nei, jeg svak på sånt, på generelt grunnlag.
Nei, ikke se på meg.
Det ofte det jeg vil se på når det gjelder sånt.
Ja, jeg prøver å være den på å si humanitære, det litt feil. Den platoniske og sosialbyggende broskaper mellom oss og lytteren, men drit i det. Gå i gang med fotballen.
Tabellen blir nå toppet av de 3 klubbene som alltid har vært primære klubber. Real Madrid, Barcelona og Athletic Club. Ikke i den rekkefølgen. Faktisk, når jeg tenker meg om. Det er Barcelona, Real Madrid og Athletic Club som den riktige rekkefølgen. Og det faktisk første gang i dette årtusen at de 3 klubbene okkuperer de 3 øverste posisjonene på tabellen.
Det var på tide at Barca kom seg på topp igjen. Jeg er enig i det.
2 år siden sist. Vel?
Det er det faktisk.
Ja, det er det. Sommeren 2020.
Runde 7, kamp for kamp, kort oppsummert på dette viset. Det startet med Athletic Almeria fredag kveld. Den endte 4-0. For andre gang på rad skåret begge brødrene Williams, og for første gang var den ene tilrettelegger for den andre med målgivende passning. Cádiz Villarreal 0-0. Cádiz sitt første heimepoeng for sesongen, men de har fremdeles ikke skåret på heimebane. Villarreal på sin side har 3 strake seriekamper uten seier. Getafe Valladolid 2-3. Det var første borteseier for Valladolid, som skåret like mange mål i denne kampen som de skåret på de første 6 serierundene til sammen. Sevilla Atletico 0-3, Marcos Llorente og Alvaro Morata med skåringen for Atletico mot et Sevilla-lag som allerede har tapt like mange seriekamper denne sesongen som hele forrige sesong.
0-2.
Hva jeg sa?
0-3.
Ha! Burde ha vært 0-3.
Enig deg.
Mallorca Barcelona 0-1. En strålende enkeltmannsprestasjon av Robert Lewandowski var nok for Barcelona å skaffe seg 3 nye poeng. Han har skåret i 6 seriekamper på rad. Espanyol Valencia 2-2. 2 mål til hvert lag, 1 utvisning for slag i ansiktet til hvert lag, og 1 poeng til hvert lag. Celta Vigo Real Betis 1-0. Gabri Veiga skårer i 9. minutt for Celta Vigo, 10 minutt før Luis Felipe fikk rødt kort for Betis, og derfra skulle en kanskje tro det var grei skuring for Celta, men Betis spilte godt med teamet mot 11, dog uten resultat. Girona Real Sociedad 3-5. Neida, 0-1. Neida, 3-5. Jeg trodde jeg kødda. 2 mål av Sørloth, da Real Sociedad skåret 5 mål i en bortekamp for første gang på 7 år. Og runden er komplett så langt for vår del, med Real Madrid og Osasuna 1-1. Uavgjort er det nye tap, som vi sa i gamle dager. Real Madrid sitt første poengtap gjør at de mistet topplasseringen, og er nummer 2 bak Barcelona på målforskjell. Osasuna er nummer 6. Men det vi skal begynne med, det er nok en gang å tre på oss nisselua og se på La Liga med det norske flagget glinsende i våre øyne, som om det var dollartegn.
Jesus Christ.
Jo, yeah, Girona Real Sociedad 3-5, to mål av Sørloth I første omgang. Jørn Henland skriver finner med denne sesongen største bromance I Kulott.
Ja, Kulott.
Var det det
vi landet på? Vi fikk noen gode forslag fra Roar Meskarer.
Ja, vi gjorde det.
Vi fikk jo Sørbo og litt sånn også. Men Kulott var kanskje det som var kulast.
Det høres ut som...
Takke Sander Kulott.
Det høres litt ut som... Altså, Kulott, det mangler jo en R I der for at det blir kulort.
Ja, vi får, når det ikke funker så bra, så får vi kalle det for det.
Ja, vi skulle liksom dyttet inn øen der et eller annet sted, så kunne det blitt kulørt. Men ja, kulott. Ja. Nei, det er jo Nicolas Sigurds og Pedro Munitis all over again, egentlig. Men little and big, det gøy det. Det jo, altså, jeg må jo si det, det jo for så vidt en av de rareste bromansene, sånn personlighetsmessig, jeg tror jeg noensinne har sett, I det at Alexander Sørloth jo en litt sånn forholdsvis lavmelt, nesten litt sånn sky trønder, og så har du Sakifusa Kobo, som har vært liksom I medienes søkelys siden han var 14-15, fordi han var I La Masia, ble kastet ut som en del av disse som ikke kunne bli registrert I Barcelona, måtte tilbake til Japan, var superstjerne I Japan, så skulle han til Real Madrid og liksom virkelig vise seg frem der, og så har man ventet og ventet og ventet og ventet, som en sånn der japansk utgave av Martin Ødegaard. Og så har de to funnet liksom tonen da, I San Sebastian, så jeg synes det er litt gøy, men det liksom... Det litt sånn som Kangin Lee og Vedat Morici for øvrig også I Mallorca.
Ja, tre på rad nå da, med, der de assisterer hverandre. Det jo oftest Kubo da, som servitøren, og så det Sørloth som plusser på. Det var jo sånn mot Omonia Nicosia, Kubo til Sørloth og Goll, og så var det også sånn mot Espanyol. Da var det jo da Kubo heldigvis rakk å løfte standfoten, sånn at han ikke mistet foten sin, når Alvaro Fernandes dreit seg ut. Og så assisterte de jo hverandre, for Sørloth hadde to mål, ja, men hadde også et stolpetreff, han hadde målgivende, og det en stund siden jeg liksom hang meg opp I, eller egentlig noterte sånn who scored ratings og så videre, med 9,8 på Sørloth, det det høyeste enn man har hatt I La Liga noensinne. Den påstanden tør jeg å våge, selv om jeg ikke var inne I 2002 og sjekket hva Jon Karev fikk av Who Scored når han skårte hat-trick mot Villarreal.
Men Kasper Sivertsen spør, kommer endelig gjennombruddet til Sørloth denne sesongen? Er det et spørsmål der med ham med stale hemninger etter en god kamp, eller det verdt å stille?
Det jo, hvis det spørsmålet noen gang skal stilles, så det vel for denne sesongen her, I det at Alexander Isak solgt, og Omar Sadiq skadet, og Carlos Fernandes nok trenger mer tid. Altså skal det skje, så det jo denne sesongen. Jeg våger meg på å si nei, jeg da. Jeg tror ikke han kommer til å bli sånn,
Han må nesten slå til. Sånn som står I...
Ja, det liksom noe eller aldri sånn I det Sociedad-henseende, men for så vidt også I karrieren hans, fordi han jo ikke ungfolen lenger. Men uansett da, så vil han jo... Altså, denne sesongen vil jo, med mindre Jørgen Strand Larsen plutselig begynner å score masse mål, så vil jo denne sesongen her egentlig være litt sånn historisk I norsk kontekst, fordi... Skal ikke så veldig mye til, jeg skal være den første til å erkjenne det, men han jo nå tidens nest mest skårende nordmann I La Liga, Alexander Sørloth, med sine 6 mål, for han har gått forbi Sigurd Rusfeldt, som hadde 5. Martin Ødegaard stoppet på 4. Så får vi se hvor langt opp Jørgen Strand Larsen kommer når han begynner å få I gang andre tallstatistikker enn å framprovisere utvisninger tidlig. Men jeg,
hva tenker du? Tror du vi får en sånn sølottometer på TV2 nå, eller sånn som de har brautometer?
Ja, og hva blir det da? Strandometer? Ja. Hvis Jørgen begynner.
Kan være
det. Men jeg hadde en ting til på Sørloth der, og det var, for det, altså, jeg veksler noen ganger mellom å se med norsk og spansk kommentator, akkurat denne hadde jeg spansk på. Og det var litt morsomt, fordi det var ganske lenge der, etter Brais Mende sin scoring, var det vel så var det en ganske lang pause, der man skulle finne ut om en Pacheco var I offside 2, om han var borte eller ikke. Og da sa kommentatoren noen som egentlig var litt sånn beskrivende for Alexander Sørloth, og treffet den der dørvakt-greien vi har snakket om, at han kanskje ser litt sånn giddeløs ut av og til, og når han skårer så jubler han ikke, han bare står der liksom, ja, det jo ikke noe stort dette.
Ja, altså, det jo sånn at han har jo, det jo det La Real-supporterne påpeker, at hver gang det skal kjeftes rundt dommeren,
ja.
Så han veldig på det å dytte vekk motstandere, liksom sånn, vekk. Ja, ja. Ta dørvakt, liksom.
Dørvakt, og det var litt det samme når da Martin Zubimendi skåret. Da hadde han den der dørvakten bare sånn, nei, du skal ikke forbi her.
Ja, ja. Ikke sant? Han har den der dørvaktsgreia.
Ja. Men det som ble sagt, det var jo, altså, fordi det lakket, og det tok tid, og sekundene gikk, og minuttene gikk, og publikum begynte å bli utålmodig, så sa kommentatorene at nå er det mye nervositet ute på banen, alle vil ha et svar, liksom, altså, supporterne piper, spillerne går og maser, trenerne går frem og tilbake, absolutt alle ser ut til å være spent og nervøse, bortsett fra Alexander Sørloth. Han bare sto der.
Følge opp et spørsmål fra Jørn Henland igjen i den samme tweeten der han hadde den kulott tingen sin. Hvor mange kamper må Real Sociedad vinne med mer enn 1-0 for at påstanden til Che Guevara, det vil si altså Jonas Giæver, blir motbevist? Jeg kan jo nevne at for første gang siden 2008 to, så har La Real skåret i alle sine første 7 seriekamper. De siste 4 kampene de har spilt har endt enten 2-1 eller 5-3. Hvor lenge skal den der 0-0-0-1-1-0 hefte ved deg?
Nei, altså, jeg vet ikke hvor lenge den skal hefte ved dem, men det jeg kan si at samtlige lyttere av La Liga Loka og samtlige mennesker som liker spansk fotball har meg å takke for at det verdt å se La Real-kamper. Dette her jeg jinxa for alle sammen. Vær så fucking god. Nyt hver eneste La Real-kamp nå fremover, for det kommer til å bli mål. Mye mål. Forhåpentligvis masse mål. Og så blir det 1-0, eller 0-0, eller 1-0, 1-0, 1-0 de neste kampene.
Altså, jeg tipper den målrike trenden fortsetter nå til uke, og da har de Sheriff Tiraspol. Men Real Sociedad Villarreal på søndag, det klink 1-0.
0-0, sier jeg.
1-0.
Ja, hvem skårer det?
Så lott.
Ok, ja, greit.
Det er faktisk tippkampen vår, det.
Ja, da har dere min allerede 1-0, så lott.
Nei, tips kan også være Breis Mendes som må skåre. Han har skåret i 3 seriekamper på rad, og har like mange mål denne sesongen som hele forrige. Real Sociedad hadde 5 skott på mål i denne kampen, og alle gikk inn.
Expected goals i denne kampen her, til sammen 3,08.
Ja.
Ja, for hvis vi skal nevne Girona-spillere her, så er jo Riquelme verdt å framheve.
Den skulle jeg nevne.
Den skåringen hans, der han slo tunnelvare på Zubimendi først.
Ja, det var det i så tilfelle den eneste foten Zubimendi tråkket feil i denne kampen her.
Jeg tror jeg går og sa vel, ja.
Han slo tunnel på en Real Sociedad-spiller og fyrte av et skudd fra utenfor 16 meter opp i krysset.
Det forplikter jo da. Når du har Riquelme på ryggen, så er det er noe som forplikter. Altså, vi må kunne stille noen krav til de som velger å benytte seg av det navnet. Det at han også kaller seg selv for Roro Riquelme, liksom. Det er Riquelme det bygges opp til rundt her.
Ja.
Og du leverer...
Foreldrene la mye på skuldrene hans her.
Jeg leverer så til de grader da, når du kjører først en liten luke, og så banker den i krysset. Det er liksom nede i Buenos Aires, så er det en annen herremann med navn Juan Roman Riquelme som tar seg en slurk av matéen sin og nikker anerkjennende og tenker at dette var greit.
Tredje Riquelme som skårer mål i La Liga, det da Rodrigo som vi snakker om nå, Juan Roman som hadde 39 mål, men den med det definitivt kuleste navnet, og dette sjekket jeg opp nå, jeg visste ikke hvem dette var for i 1955, folkens, i 1955, i oppgjøret mellom Sevilla og Espanyol, det endte det 4-0, og den som fastsatte sluttresultatet til 4-0, hold dere fast, Bienvenido López Riquelme.
Velkommen,
Bienvenido, altså
liksom.
Velkommen på spansk.
Ja, velkommen, Riquelme, ja, ja.
Ha med en runden spiller fra dette oppgjæret.
Ja, det var ikke mannen som kun satt en fot feil, og det var når kanskje ble slått tunnel på, altså Martin Zubimendi, men vi kjører jo ikke kulåt, men kubjeller, og så kjører vi Alexander Sørloth som rundens spiller. Vi benytter selvfølgelig den muligheten når vi har den.
I alle fall som en nominasjon, da.
Ja, som en nominasjon, men han vinner jo den her. Han var jo den eneste som skåret 2 mål. Og ja, først nordmann da, med 2 skåringer i en ligakamp siden Jon Carew i 2002. Han er den andre noensinne som skårer i 3 kamper på rad i spansk fotball. Vi nevnte jo Dag Alexander Olsen her før landskampene begynte, om at det var liksom målet til Sørloth neste gang. Og hvis han da skårer mot Sheriff på torsdag, så blir han den første noensinne som skårer i 4 offisielle kamper på rad for en spansk klubb.
Jeg liker at du sier at det den eneste som skårer 2 mål. Du regner, jeg vil ikke regne hele serierunden, for Sergio Leon har et eller annet han skal prate med deg om etterpå.
Men han ikke nominert.
Nei, ok, du tenkte at de nominerte?
Ja.
Ok, ja. For vi, spoiler alert, Sergio Leon ikke nominert.
Nei, det han ikke. Dere valgte annerledes.
Ja.
Ha med en locora fra denne kampen, Jonas.
Har jeg det?
Nei, kanskje det var espanol eller noe.
Espanol det jeg skal lokurere. Ja, jeg vet det. Jeg litt sånn...
Greit!
Hopper litt mellom
da hopper vi videre til en annen kamp med nordmann involvert, selvfølgelig. Vi er jo ikke helt... antitabloid heller. Celta Vigo, Real Betis endte altså 1-0 med Jørgen Strand Larsen uten Iago Aspas ved sin side. Han klarte å påføre motstander rødt kort i det, ja, var det 19. Minutt. Ja. Står fortsatt uten mål, så hvorfor skal vi egentlig jobbe så mye om han?
Pådro vel Betis et rødt kort da, eller framprovoserte et rødt kort her.
Det, må det var jo... det jeg sa.
Ja, men det vel det det verdt å prate om når det kommer til han, synes jeg.
Etter det så synes jeg Real Betis ble gode, og ja. Celta Vigo sleit.
Ja, men ifølge de spanske kommentatorene så var Jørgen Strand Larsen una pesadilla para la defensa del Betis.
Det mareritt!
Det resulterte jo ikke i flere skåringer, men altså, han jo en bjønn i duellene. Og han klarte jo også å holde, altså han klarte nesten å vippe Germán Petzella over streken der også. Altså jeg har sett de øynene til Germán Petzella en gang tidligere når begge to fikk gult. De øynene har jeg sett rett før han har fått, eller rett før han har fått rødt kort tidligere. Så han har litt av det som jeg også skulle ønske at Sørloth hadde hatt enda mer av, altså denne oppvigler-typen. Jeg tror at der Alexander Sørloth er rolig og bare liksom bare bruke fysikken sin til å være sterkere og bare dytte det litt unna, da, som en dørvakt som sannsynligvis beholder jobben, så er Jørgen Strand Larsen en dørvakt som sikkert mister jobben fordi han faktisk framprovoserer en reaksjon som gjør at det skjer ting.
Jeg synes det gøy, jeg vet ikke om dere så det, men Edgar González slet jo også veldig mye med Jørgen Strand Larsen. Det et øyeblikk der hvor han altså, helt seriøst setter inn et kvelertak på vår venn Jorge Playa for å prøve å stoppe han. Altså han holder han i en sånn god gammeldags rear naked choke. Det sånn, de har ingen måte å stoppe han på når han først begynner i de duellene. Da. Nå mangler man bare målene. Så fort målene kommer, så kan dette bli et sånn lite gjennombrudd for hans del, tror jeg.
Man får gode skussmål i lokalpressen der også, og det aldri feil å ha de på lag.
Og det skal sies, jeg har aldri sett en klubb, og nå mener jeg sånn helt seriøst, nå tar jeg til og med Barcelona med Lewandowski, jeg har aldri sett en klubb produsere så mye innhold på én spiller, som det Celta-kontoen har gjort på Jørgen Strand Larsen. De pumper ut, altså Jørgen Strand, altså han kan fise han i en retning, og de har en video på det, eller et lydklipp av det, som de bare legger ut bare sånn, wow, der gjorde han noe igjen! Han helt, altså det liksom, alt han gjør fantastisk.
Litt streng utvisning, eller?
Nei, jeg vil siste mann, og...
Det har ingenting å si.
Nei, men han jo ikke i nærheten av ball eller noen ting, heller.
Det er en type holding, da. Jeg synes jo, det ser ut som Luis Felipe slipper Jørgen Strand Larsen før Strand Larsen går i bakken.
Åja, du tenker sånn streng? Typ at de ikke skulle ha et frispark en gang, liksom?
Nei, frispark, greit nok.
Ja, men da er man jo igjen i den litt sånn klemmer der, for det er enten... Altså, her er det jo åpenbart at VAR, som da er Hernandez, mener at er dette en forseelse, så skal han ut. Fordi det ikke er et ærlig forsøk på å ta ball, og Jørgen Strand Larsen da blir fratatt en åpenbar skåringsmulighet. For han har ladet kanonen i det taket enten blir sluppet i tide eller ikke. Og jeg synes ikke Betis-spillerne som er i nærheten er nærmere nok til at de hadde klart å blokkere en eventuell avslutning. Mm. Så for min del så er det sånn, tar du den så er det rett ut.
For dommer dømte vel først frispark og ga gult kort.
Ja.
Så han vurderte ikke det som i utgangspunktet som en sånn her reiv du han ned uten...
Nei, jeg vil anta da at Sotogrado ikke anser det som en åpenbar skåringsmulighet, og da er hans vurdering av situasjonen at de Betis-spillerne som er i nærheten hadde rukket inn. Mens VAR, som du ser på video, ser åpenbart det samme som meg, og det at Jørgen Strand Larsen, han har ladet bøsso. Han skal skyte. Og hvis han da velger å skyte med en gang der, så ikke Betis-spilleren I nærheten av å ta han.
Synes du middelbart det var litt strengt, men selvfølgelig, det ikke hårreisende heller. Neste motstander for Celta Vigo, vet du hvem det
Barcelona.
På kamp
nå. Den kampen skulle jeg egentlig ha vært på.
Mm. Betis sin neste motstander, det faktisk Roma på Olympiastadion I Europa-ligaen på torsdag. Betis 1-4 I La Liga, Celta Vigo nummer 10.
Forrige gang de to lagene møttes var en treningskamp før forrige sesong, men jeg husker, da ble Mourinho utvist, og det var altså så spektakel ute på banen.
Tenker du på hvem da?
Betis og Roma. Møttes I en treningskamp før forrige sesong, men jeg husker.
Forrige sesong I så fall da. Ja, fordi,
sommeren 2021.
Ja, fordi Betis hadde jo bråk med Marseille nå, før denne sesongen, der Joaquin endte I bråk med Matteo Guendouzi. Så jeg har en greie med at jeg liker å bråke litt før sesongen starter.
Har vi en rundenspillernominasjon fra Celta Vigo Real Betis?
Det har vi. Det jeg la meg fascinere av Gabri Veiga, som spiller på den offensive midtbanen til Celta Vigo. Her varte han opp med en fantastisk scoring også. Det en litt sånn, de har jo solgt bra I Mendes, og det kanskje grunnen til hvorfor de har gjort det fordi at de har Gabri Veiga. Og han altså så målfarlig, lukter inn I boks, ekstremt godt driv med ball. Her får vi se skuddfoten fra distanse, og jeg går så langt som å si at hadde det ikke vært et VM nå på slutten av året, og heller bare vært en Nations League-kamp, eller kanskje en privat landskamp eller noe I den duren, så tror jeg han hadde fått en oppkalling til det spanske landslaget. Han ekstremt spennende, noe vanvittig moro over han, og jeg håper at han får flere muligheter, og nå har han jo 28 på ryggen, så vi vet jo det at han jo ikke en offisiell del av A-laget. Det det jo noe vi blir påminnet ganske ofte.
Men det hadde vært en historisk begivenhet hvis han hadde blitt tatt ut på landsen nå, for dette var den første kampen han startet for Celta.
Ja, men han har kommet inn og helt enorm hver gang han kommer inn.
Ja, jeg bare påpeker at her det...
Hvis det første gang...
Dette var første gangen han startet.
Ja, ok. Da må jeg få lov til å være såpass ærlig.
Denne sesongen han startet en gang for to sesonger siden.
Ja, det visste jeg faktisk ikke, at det var første gangen han startet. Men jeg synes likevel at han virker som han har spilt... Han jo glir sømløst inn I alle kampbilder.
Skårer mot Atletico også.
Ja, jeg vet. Han helt sinnssykt god.
Gabri Veiga I spillernominasjon nummer 2.
Det ganske bra å bli nominert I runden spiller I første starten din, ass.
Storkampen denne runden, den fant med på Ramon Sanchez Pizjuan, der Sevilla røk på et nytt heimetap mot Atletico Madrid. Det ble altså 0-2 der. Det vil si at Sevilla har tapt sine siste tre heimekamper med 0-3 for Barcelona, 0-4 for Manchester City og 0-2 for Atletico Madrid. De har slått inn 13 mål på sine første 7 seriekamper. I fjor kom de helt til runde 20, for de hadde 13 baklengsmål. Og det første gang på 12 år at de taper 3 strake heimekamper. Det første gang på 20 år at de spiller 3 strake heimekamper uten scoring. Så skulle ikke Lopetegi egentlig få sparken rett før landslagsveka?
Burde vel kanskje ha fått det, for de fikk jo ikke akkurat noen reaksjon her. Nevnte du for øvrig det med 5 poeng på 7 kamper for Sevilla, verste sesongstarten siden 96?
Nevnte ikke det.
Ja, for det litt morsomt, for da var det Monchi som var keeper. Så derfor ville jeg bare nevne det. Det jo ingen med en sånn start som en topp 6 I La Liga. Og da snakker vi ikke aldri. 5 poeng til 7 kamper, aldri topp 6. Så det blir jo max conference da, om den fortsetter. Men det jo helt, det grusomt å se på dem. Og nå virker det jo som at det har kommet altså, for Lopetegi sin del da så hadde jeg liksom forsøkt å sette meg I hans posisjon, hans sko nå har han vært under konstant press egentlig ganske lenge siden slutten av forrige sesong egentlig for da begynte jo folk å murre den sesongavslutningen var bedritten og så ga Monchi han full tillit og sa at her skjer det ingenting, han vår trener neste sesong og da ga det seg litt fordi da det ga ikke noe mening å sutra over det for de som var kritiske. Men så har de hatt en dårlig sesongstart nå, og så da man liksom ikke klarte å slå Villarreal sist før landskampene, så man liksom for seg at ja, han overlever jo ikke den landskampperioden, fordi det da det logisk å bytte trener, for da kommer det en ny trener inn som får litt tid på feltet, og så får han en sånn 8-9 kamper nå før neste landskamper skal I gang. Og så tar vi det derifra. Men nå fikk han jo muligheten igjen da, om det fordi man ikke har klart å komme I havn med en eventuelt ny trener, eller om det rett og slett bare det at han skulle få noen flere sjanser, det har det ikke kommet gode rapporter ut på. Men Lopetegi nå da, han har jo tidenes mulighet til å ikke ha Sevilla-sparking på CV-en sin.
Kan han si opp, tenker du på?
For nå kan han si opp og takke ja til Wolverhampton. Og ja, avhengig av hva slags øyne man ser det på da. Noen vil kanskje hevde at det et steg opp å trene Wolverhampton I Premier League kontra Sevilla I La Liga på bakgrunn av størrelsen på ligaene. Det derfor jeg sier, kommer han på øynene man ser det på. Klubbmessig, naturligvis et steg ned. Økonomisk, garantert et steg opp. Og ikke minst da hans måte å komme seg ut av kaninhullet på.
Ja, men ja, det blir jo mye det samme da. Nedrykkstrid I La Liga med nedrykkstrid I Premier League.
Ja, men det ikke hans feil. Ja, ok, ja, greit. Mm. Ja, jeg tok det litt seriøst først. Det var derfor jeg hadde lyst til å svare. Men,
men jeg bedritende. For
Wolverhampton ligger tredje sist I Premier League, og, ja, og det Sevilla fjerde sist I La Liga. Ja. Så det blir liksom bare noen...
Ja,
same shit, new rapping.
Ja, men det ikke han som har laget den rappen Nei. Som han eventuelt kommer til. Det Bruno Lage sin feil.
I know.
Ja, to effektive Atletico Madrid-skåringer, må vi kanskje kalle det her da. Jeg synes det var litt sånn Atletico of old her, I det at de kynisk, tight, defensivt, vinner ballen høyt for den ene skåringen, og så det en lang ball på andre skåringen, og det vel to mange touch det for, mellom Matheus Cunha og Alvaro Morata på 2-0 der.
Det en stuss fra Morata, og så det Carmona som ikke klarer å bli kvitt ballen, Cunha som spiller gjennom Morata. Så.
Ja, basically...
Frekk chip da, det skal han ha.
Den frekk, den P-H-R-E-K-K.
Det frekk chip.
Frekk. Men ja, en annen ting vi også... Du snakket I innledningen om at det var gøy liksom å ha klubbfotballen tilbake, og jeg enig med deg. Det var deilig å ha klubbfotballen tilbake, men jeg den ene tingen jeg kjenner at vi kan godt bare være ferdige med nå, det der helvetes Antoine Griezmann-greiene, for nå var det tilbake igjen.
Ja, men vet du hva? Vet du hva?
Nei, ikke prøve å formille det her for meg nå.
Nei, jeg skal ikke formille det,
Nei,
men...
det klarer du ikke.
Spørsmålet om man kom inn for tidlig, eller ikke. Fordi her blir det faktisk ikke et definisjonsspørsmål for når altså han kom inn og jeg har stoppet og sett, han kom inn på banen 59-58
ja, jeg
vet det på banen.
I det 60. Minutt kommer han inn så jeg tipper at det
nei, det etter minutt 60
ja, nei.
Grenser går på 60-0-0
ja vel, ja, nei, han skulle stått og ventet det var jo to som skulle byttes ut samtidig der ja. Han var den første som gikk på
ja, det burde han ikke ha gjort Kanskje.
Men Ole Åsheim, som jo Atletico supporter, skriver «Dikka synes Atleti var god I helgen». For det har noen av oss uttalt.
Ja, jeg synes det.
Du synes, Jonas synes Atleti var gode I helgen.
Ja, jeg synes... ja.
Tror med det har sammenheng med at de endelig har skrinlagt 3-5-2 og gått tilbake til 4-4-2.
Jeg vet ikke om jeg skrinlagt det, men de gjorde I hvert fall det I den kampen her da. Men det jo fordi at de også hadde Jimenez og Savic vel tilbake begge to.
Mm. Så det var det som var min lille sånn, Ole, du vet hvorfor. Det var fordi Savic var tilbake igjen.
Ikke sant? Når du har begge de to tilbake. Og jeg synes at, vet du hva, jeg var til å begynne med, synes jeg det her Witzel-prosjektet med å ha han som den midterste av de tre bak, synes jeg var litt gøy. Litt sånn han kunne være en sånn dyp playmaker. Men han var jo enda bedre når de flyttet han litt mer frem I banen, synes jeg.
Han spilte midtbanen nå.
Midtbanen nå. Jeg synes han var god.
Mm. Men det var ikke Atletico gode, eller I alle fall sånn, de vant noe fullt fortjent.
Ja, men så spilte de I alle fall Sevilla. Mye bedre enn Sevilla. Jo, men altså, det virker som at her var liksom bare planen var nok. Altså, jeg tror Diego Simeone, og det sa han etter kampen også, at han forventet at dette her var et revansjelysten Sevilla som ville ut og dominere og få publikum på sin side og skape entusiasme. Og da egentlig det eneste rette å gjøre, det å være litt sånn avventende og forsøke å stå av et eventuelt stormløp som det viste seg aldri kom. Og så, nei, men vi får ta ballen og score da. Og så bare trygger vi oss litt, og så ser vi om de har noe å komme med, og så har de ikke noe å komme. Nei, men da scorer vi 2-0 da, og så liksom kampen vår. De gjorde det de måtte, og ikke noe mer.
Alexander Larsen vil at vi skal gi han 554 sekunder om kåke, eller med kåke hyllest. Og det litt mange sekund, synes jeg. Det nemlig like mange sekund som KK har spilt antall, eller kamper for Atletico. Og med det så jeg mest spelande Atletico-spelare I historien. Mm. Och det är ju tommel upp det.
Ja.
Väldigt bra.
554, det är väl antal bokstäver han har I det fulla namnet sitt tror jag.
Ja. Marcos Llorente, detta blir sista punkten från den kampen. Marcos Llorente hade inte skårat på 17 månader faktiskt, sedan maj 2021.
Ja, den här Marcos Llorente-hypen, den kom och gick.
Ja. Men nu är han tillbaka.
Ja, ja, ja.
La oss nu se på topp tre och börja med nummer tre som är Athletic Club. De slog alltså Almeria med 4-0. De har 5 seire på sine siste 6 nå, Athletic. De har ikke startet en sesong med så mange poeng etter 7 seriekamper siden 1956, sier Pedrito Numeros. De har vunnet 3 kamper på rad og skåret minst 3 mål I samtlige. Altså, det jo bare Barcelona og Real Madrid som skårer mer enn Athletic.
Jeg føler liksom at Eduardo Berizzo og Gaisca Garitano skylder oss en unnskyldning, altså. Fordi at det ikke så veldig mye. Slik det gjerne med Athletic Club, så det jo veldig få endringer I laget. Ja, Nico Williams har kommet opp, og Jan Sanzet og så videre. Jeg enig I at det noen som har kommet fram.
Men det den ene endringen som vi identifiserte veldig tidlig I La Liga Loca denne sesongen her. Han har bare en som bjeffer sentralt på midten. Da de to alltid kjørte I to, det var Dani Garcia og Veska eller Vencedor. Nå det bare en av de.
Ja, for så vidt. Det jo veldig gøy at, Ernesto Valverde for så vidt har skjønt at du trenger ikke mer enn bare den ene. Men jeg synes det litt interessant at det det eneste som egentlig den markante endringen I et lag der spillerne så... Altså, Oscar De Marco spiller fortsatt høyre bekk på det laget her.
Ja, og nå han plutselig god. Nå han tilbake I 2011.
Ikke sant? Altså, Lekoe også startet vel den kampen her, ikke sant? Det ikke så veldig mye endring I den troppen her, og det har ikke vært det de siste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 årene virker det som. ikke sant? Så det altså, Iker Muniain har jo vært 24 år de siste 1000 årene, liksom. De blir jo ikke eldre. Det det samme laget som har vært der hele tiden, men nå det gøy!
Ja, men jeg hørte, jeg lurer på om det var han, Terry Gibson, var det han som sa det? I den der L-Tell John, eller hva det heter.
Det vet du bedre enn meg.
Jo da. Jeg lurer på om det var han som hadde en sånn god greie på det der, fordi alltid sånn når man skal vurdere fotballtrenere opp mot hverandre, så det veldig ofte sånn at det forskjellige forutsetninger, og det liksom, ja da, Pep Guardiola kjempeflink til å forvalte verdensstjerner og kjøpe inn for enorme summer, men kunne han ha gjort det der og der? Og så en ung trener som klarer å få fram unge spillere, en klubb som har lite budsjett, ja, men kunne han ha klart det når det mye ansvar og det større press og så videre? Det som jo egentlig den ultimate trenertesten, der man fått liksom samme vilkår nærmest uansett, det jo å være trener I Atletico.
Ja,
fordi det samme forutsetninger alltid, altså du har masse penger på bok, men du har ikke noen du kan kjøpe, du må bare passe på at ingen gribber kommer og plukker de beste spillerne dine, og så må du utvikle de baskerne som kommer opp fra Bilbao Athletic og så har du status quo og der Marcelino og Gaditano ikke klarte det så klarer jo Valverde det igjen da for tredje gang på rad, ja, det jo tredje gang han tilbake igjen
ja. Han har vel egentlig ikke klart det enda.
Nei.
Sju serierunder, og Athletic har møtt Mallorca, Valencia, Cadiz, Espanyol, Elche, Rayo og Almeria.
Det et poeng, men la meg sitere en klok mann som heter Magnar Kvalvik. Beste sesongstart siden 1956. Så noe har han allerede klart.
Enkleste sesongstart siden 1956 også. Kanskje, kvinkveit. Ja.
Men det enkle ofte det beste, vet du.
Kvinkveit. Men, Og så har jeg på de neste 4 serierundene Sevilla, Atletico Madrid og Barcelona. Sevilla
jo et bottenlag.
Sevilla 3 poeng til Atletic, det greit. Men også nevnte ikke Getafe borte, og der ser du, der rykker jeg.
Ja, det kan hende, det kan hende.
Endre Tengren skriver, Williams-brødren hjalp endelig hverandre til scoring. Hvem av de enda med flest mål I La Liga 22-23?
Hæ? Brødre? Ja, de spiller jo for forskjellige landslag, det kan ikke være brødre de.
Men det det altså, han har for øvrig lagt ved et bilde av Venus og Serena Williams.
Så Williams-søstre
altså dette nå jeg ute på tynt vann, hun har garantert The Williams Brothers I musikken også.
Men jeg sier Nico Williams skårer mest av de to.
Jakob Williams kommer ut og spiller alle kamper da.
Nei. Det har jeg sagt at han ikke kommer til å gjøre, nettopp fordi han har byttet landslag og kommer til å pådra seg noen slitasjegreier der.
Men apropos det, det greit?
Ja,
ja. Ja.
Haroun Mahmoud, eller det Mahmoud, skriver han. Angående skada og bredde, tror dere lag utenfor topp tre har en fordel etter VM? De kan ha flere spillere som ikke deltaker under VM da, og de får ferie og en ny preseason for å trene kontra storlaget som må restituere spillere tilbake I form og passe på slitage og skade, etc. Og da tror jeg kanskje han mener sånn, når han sier utenfor topp tre, så mener han alle lag bortsett fra Barcelona, Real Madrid og Atletico. Mm. For Atletic Klubb jo topp tre akkurat nå da.
Han sa sikkert feil. Atletic det sikkert samme lag.
Men kan det være en fordel? For Atletic Klubb, som jo nå I toppen, at de ikke har så mange spillere med I dette.
Nei, det vel bare to eller tre da, som kommer til å reise dit.
Ja, Iñaki.
Unai Nico, Simon. Kanskje fått med, Unai Simon. Ja, til nøds Iñigo Martinez.
Ja, og det jo sånne som skal egentlig være med å se på.
Iñaki. Ja, Unai Simon kommer jo til å spille, men det jo begrenset hvor sliten ja. Det blir av å stå I mål.
Ikke Ghana kvalifisert til VM-a?
Jo, så Iñaki Williams vil jo være den som får slitasje, som ja. Petter var
så,
inne på.
Ja, så Nico... Iñaki
Iñigo Martinez kanskje med
potensielt og Unai Simon
ja.
Så men sånn utenom Iñaki Williams så tenker jeg at de som blir med fra Atletic til VM ikke kommer til å bli så enormt sletende av det mesterskapet
nei, jeg tror ikke jeg heller ja, det kan jo være en fordel for deres del.
Men det er jo et interessant spørsmål da, men det kommer litt an på hvor langt de forskjellige lagene går og sånn da, altså hvis den og den nasjonen går langt, så vil jo det gå mer utover den og den klubben. Altså, den nøkkelen her for Real Madrid og Barcelona sin del jo Spania, for det jo det de har flest landslagsspillere av. Så det noen franskmann, det noen tyskere, det noen brasilianere.
Ja, det jo ingen av Real Madrid-spillerne som kommer til å spille for Spania uansett. Luis Enrique tar ikke ut en eneste Real Madrid-spiller, det vet vi jo.
Ja, Asensio Carvajal.
Kanskje.
Ja.
Men ja, nei, altså jeg tenker det jo litt gøy, for det her jo det store narrativet hvis du for eksempel spiller for ta en klubb ut av ræva her, altså Celta Vigo så du ute av kampform, altså du mister kamprytme hvis du Erling Braut Haaland så får du hvile så det kommer litt an på hvilket narrativ du ønsker å benytte da men jeg tror fort at altså selvfølgelig, det sa vi jo også I covid-sesongen at hvis det en sesong der det skal være noe sjukt som skjer, så det nå det jo litt som nå da at det VM, altså det at det noe helt
Ja, og koronasesongen så vant ikke Real Madrid eller Barcelona-sesongen.
Nei, men det gjorde Atletico Madrid.
Ja, men det var jo tredje valget da.
ja, ok. Ja, greit.
Men bare en rask betraktning til der da, med tanke på om det bra for, eller om det eventuelt ulempa for typ Real Madrid og Barcelona, at de andre lagene får kvila og en ny preseason. Ikke nødvendigvis, for når du ser på hva som har skjedd I Bundesliga de siste 10 sesongene, der I alle fall 7, jeg tror kanskje 8 av de, har hatt denne vinterpausen, det har ikke gagnet de noe særlig sammenlignet med Bayern München I alle fall.
Skal vi se om jeg har faktisk en runden spiller, nominasjon fra Atletic Almeria, og man skulle kanskje tro det var en av brødrene Williams, men det ikke det. Det nemlig en vi ikke har nevnt, tror jeg, og Jan Sanzet, som jeg... Etterlyste, kan du si, I begynnelsen, eller før sesongen. Kan dette bli en sesong der han blomstrer? Og svaret ja! Nå har han I likhet med Nico Williams skåret I 3 seriekamper på rad. Han elegant som fy! Altså, han en sånn høg spiller, som man kanskje ikke forbinder med eleganse, men han elegant. Ligger ganske djupt på midtbana, men har gode offensive bidrag. Dette ser ut over sesongen der han etablerer seg for Atletic I en alder av 22. Han startet I alle 7 seriekamper nå. Han startet bare 16 forrige sesong. En opplagt rundenspiller-nominasjon for min del.
Nå skjønner jeg hvorfor du skulle påpeke at Gabri Veiga bare har startet en kamp når liksom Ojan Sanset den som motstander, for det jo, de har jo litt samme rolle, litt samme posisjon, de to.
Det ja,
jo,
nå var det for så vidt Petter som påpeket det med...
Ja, dere to da, kan dere slutte å ødelegge ja. Min rundspillnominasjon. Jeg enig at han skal på tredjeplass, men jeg fortsatt vombråten forbanna over at dere skal påpeke at Gabri Veiga bare startet en kamp. Bare vent dere! Han spiller på landslaget for Ojan Sanset.
Vi har da gjort unna nummer tre på tabellen.
Den må du notere.
Hva for noe er det? Jeg var så klar for å gå videre nå at det mer lurer
ja, nei, ut. Men du må notere det, for det en sånn påstand som du må skrive ned.
Ja, hva var han sa?
Det var at Gabri Veiga spiller landskamper for Spania før Ojan Sanset.
Ja, det kan jeg prøve å notere. Nå har vi gjort unna lag nummer tre på tabellen. Vi går til lag nummer to. Det var Real Madrid som spilte 1-1 mot Osasuna på Santiago Bernabeu.
Fan, nå ble det klart her.
Det var ikke ufortjent at Osasuna fikk med seg et poeng.
Nei.
Altså, tenk om Jimmy Avila hadde spilt den kampen, så hadde det hatt en som kunne avslutte angrep i det da.
Ja, men da hadde det også blitt redusert til 10 mann før de ble. Så...
ja vel.
Neida, vi skulle hatt gode gamle Jimmy her, altså. De manglet et eller annet, de gjorde det. Men det står respekt av det. Nå skal jeg slippe til Jonas snart, så skal han få si det han pleier å si om Jagoba Arrasate. Men han har en litt sånn... de begynner å bli... ikke giant killers, men giant wounders. Altså, de tar ofte poeng fra Barcelona og Real Madrid, og de holdt på å kneble Atletico Madrid forrige sesong også. De er liksom en av de som har mest sånn klar måte å spille fotball på, altså gjenkjennelig da. Altså det er klart du har Mallorca, de gjør en ting, altså de setter opp 5 mann bak, og så er det 3 mann som løper på midten, og så er det lykke til, Kangin og Morici, slår langt og håper at noe skjer. Og så har du Barcelona selvfølgelig, og så har du ja, Real Madrid, som jo selvfølgelig også har en... ja, og ikke minst da, som vi kommer tilbake inn til, den som kanskje er aller mest ekstrem, Villarreal. Men Osasuna har også, altså, og så er jeg ikke den typen som alltid snakker om gode gamle dager og ting var bedre før og fuck moderne fotball og alt dette her. På ingen måte, de kan få lov til å spille med hva slags type fotballsko, de trenger ikke være svarte for min del, men Osasuna, de stiller altså til start med nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i denne kampen her. Hadde ikke Jimmy Avila vært suspendert, så hadde også nummer 9 vært på banen fra start. Vi begynner nærmest en historisk 1 til helvære, altså. Nå må bare Roberto Torres og Kike Barca skjerpe seg på trening, og så får vi det til.
Hva gikk gale for Real Madrid her da?
Modric?
Ja, det noe en ting. Jeg synes bare de så litt sliten ut. Altså, første gang så bare, det var seit liksom. Det kan godt være at det var Luka Modric, at det, alt sammen ser så mye bedre ut med Luka Modric for så vidt, men jeg synes bare det virket litt sånn seit, at det passningskombinasjonene satt ikke... Vinicius Junior fikk liksom ikke den der plassen og posisjonen han pleier å ha ut på kant. Benzema så liksom ikke ut som han hadde touchen helt. Det var liksom... Jeg tror det var José Félix Díaz som sa det at Real Madrid spiller fotball i slow motion. Lubin kan tweete det underveis i kampen, og jeg satt litt med samme følelsen at det bare... Det satt liksom ikke.
Nei.
Han ble bra pakket inn av Nacho Vidal her, Vinicius. Det skal jeg si just.
Ja, og jeg synes... Petter sa jeg skulle gå gjennom det, men jeg skal ikke gå gjennom det så mye som jeg gjør i Patreon, for der kan folk lese det selv, men jeg synes at... Osasuna, det her er grunnen til hvorfor de alltid ender midt på tabellen, er at når det kommer til sånne kamper som de vanligvis skal, i hermetegn, skal tape, så er Arrasate en ekspert på det å skvise ut et resultat, at de får 0-0, 1-1, 2-2, 1-2 muligens, og det her er en sånn type kamp der de er kyniske, de er gode, og så synes jeg rett og slett at de presser Real Madrid veldig ut av alle mulige ting de prøver på, og så jeg synes dette her er et poeng vunnet av Osasuna mer enn noe annet. Så jeg var veldig imponert. Men jeg vil ta en ting som jeg bare har lagt merke til, og som jeg så i den kampen her igjen nå, som jeg begynner å bli litt sånn, det her kommer til å plage han gjennom hele karrieren hans, hvis han ikke har sluttet med det her snart. Og det er Vinicius Junior, nå er han i gang igjen. Og det har ingenting med dansingen hans å gjøre. Alle tingene der synes jeg er fantastisk. Men når David Garcia blir utvist, så står han og veiver med armen og får han av banen, og står liksom og er veldig sånn, du kan legge, altså hvorfor gjør du det? Altså det man gjør til syvende og siste er jo at man vekker jo sikkert en reaksjon fra motstanderen som kommer til å klippe han ned, så, og etter hvert så kommer han til å bli skadet, altså han kommer til å terge på seg noen så mye, at det kommer til å gå ut over han. Og jeg elsker Vinicius Junior. Jeg synes han fantastisk å se på. Jeg elsker karakteren, og jeg ønsker driblingene hans og scoringene. Altså, han jo helt sensasjonell. Men problemet med han at han gjør seg selv til et stort mål nå for motstandere, ved ting som det der, som rett og slett ikke verdt å bedrive på en fotballbane. Va. Mm. For alt som bra, så man legger vekk de tingene der.
Det første gang siden 1999 at Real Madrid slipper inn I alle sine første 7 seriekamper. Og opp gjennom året så har Real Madrid fått 14 straffespark mot Osasuna og bommet på 8 av de.
Alle Benzema, eller bare de tre siste?
Bare de tre siste vel på Benzema. I alle fall de tre siste på ja. Benzema. Uff.
Ja, vil du... Din keeperhelt har jo... Altså, han kan legge opp med en ganske bra sånn straffestatistikk, I hvert fall mot Benzema. Når Benzema vinner Ballon d'Or, og kidsa han sitter liksom og... Å, Benzema er best I verden! Så kan han liksom slå I bord med at jeg har tre strake straffer. Ikke sant? Spis opp grønnsakene dine, guttunge.
Mm, for Sergio Herrera skal selvfølgelig krediteres Benzema sitt straffebom I tverligger.
Monstre på streken her, selvfølgelig. Han
dette
Benzema.
Min locura.
Ah!
For meg så Osasuna-keeper Sergio Herrera en myteknuser. Nei, det ikke alltid sånn at en keepertabbe får store konsekvenser. Mot Real Madrid hadde Herrera 3 keepertabber og slapp bare inn 1 mål, som også var en keepertabbe. Og han fremstår nærmest som en helt, fordi han faktisk får ære for at Benzema satte en straffe I tverlegger. Og du kan ta deg faen på at Sergio Herrera, han har nye keepertabber og neste serierunde. Det ikke sikkert det blir baklengsmålere, men tabben, det han.
Ja. Nei, jeg
er fascinert. Jeg lurer på hva han har gjort deg.
Nei, men jeg synes...
Han jo bare dårlig. Han Aito Fernandez sitter på benken.
Ja, men jeg synes bare det gøy at vi endelig har funnet... Altså, både jeg og Petter har hatt kjepphester og hatt spillere som vi liksom har... Jeg hadde jo... For de som old-time listeners, så husker vi at vi hadde jo en egen spalte der jeg finstuderte Nordin Amrabat. Det liksom snart La Liga Loka finstuderer Sergio Herrera.
Det snart på tide med en ny jingle her.
Ja, det nesten...
Altså, jeg hadde jo tenkt å si at Sergio Herrera nå liksom har overtatt den der straffe-auraen som vi alltid har plassert på Diego Alves, men det tør jeg ikke gjøre nå.
Nei.
Real Madrid, de møter Shakhtar hjemme på onsdag I Champions League, og vi har vel en sånn bonusepisode etter Europa-runden, har ikke vi?
Det planen, det.
Det skulle vi avtalt før vi trykte på record her, men vi har vel det.
Ja.
Skal vi se neste kamp. Vi på topplaget nå. Det ikke Mallorca, men deres motstander Barcelona, som vann 1-0. I Mallorca, eller på. I Palma på Mallorca. Det blir sånn. Sånn.
Der
det. Han ganske god, han Lewandowski, eller?
Vet du hva? Jeg så glad for at han I denne famøse Valladolid-kampen, som jeg skal tilbake til, jeg så glad for at han faktisk skårte I den kampen. Altså at spørsmålet om han skårer 1 eller 2. For da hadde jeg... Liksom, en ting liksom at jeg må korrigere alle disse folkene her som sier at han skårer 2 mål I den kampen. Men på grunn av at han skårte der, så det jo faktisk riktig at han har skåret I 6 strake. Det blir litt slitsomt hvis jeg måtte si, nei, han har ikke skåret I 6 strake. For han skårte ikke mot Valladolid.
Han har 9 mål på 6 nå, Peter.
Nei, han har 8 på 7.
Men han har totalt 11 på 9 offisielle kamper, sant?
Ja, altså hvis han har skåret 3 I Champions League, så har han 11. For han har 8 I La Liga.
Han har skåret 3 I Champions League, når man tenker fort.
Ja, han skåret det, han skåret 9 mål I La Liga.
Han har skåret ingen mot Bayern. Hadde han hat-trick han mot Victoria Pilsen?
Mot Victoria ja. Pilsen så vant de 5-1, og Lewandowski skåret 3.
Så han har 9 mål. Nei, 11 mål
ja.
På sine første 9 offisielle kamper.
Ja.
Og det like mange som Barcelona skåret på sine første 9 offisielle kamper forrige sesong, uten Lewandowski.
Ja.
Så en litt bedre start I år med riktige spillere på plass. Barcelona har 5 seriekamper på rad uten baklengs og møter Inter I Milano på tirsdag. Den viktig etter at de tapte da mot Bayern. Og Pedri, han blir kvilet hver gang det mindre enn en veke til en storkamp.
Mm. Det lurt det.
Det lurt. Det første gang på 91 serierunder at Barcelona topper droppa Primera. Det der for å bli, eller?
Kan godt være de bytter på plass med Real Madrid et par anledninger, men jeg har sa i sesongoppkjøringsepisoden vår at de vinner ligaen. Så jeg, de, når det spilt 38 serierunder, så kan alle som har sitt hjerte i Catalonia, da åpenbart ikke Cornea, men Camp Nou, kan glede seg og fryde seg over at Barcelona blir seriemester.
Jeg håper at Real Madrid og Barcelona tar like mange poeng mot Retafe og Celta Vigo den serien som kommer nå, altså at begge vinner, begge spiller og at begge taper, for da kommer det faktisk dødt løp inn til El Clasico. Det er alltid gøy.
Ja, det bare 2 veker til El Clasico, folkens. Hvem var det som skrev at det litt artig at det en... Jo, det Svein T. Solås. Litt artig at eneste som har skåret på Barcelona i La Liga denne sesongen Newcastle-spiller Alexander Isak.
Ja. Ja, jo jo, det jo en kuriosa det.
Skal vi hoppe videre til
bare en liten ting som litt morsomt. Det Mallorca har ikke holdt nullen mot Barcelona siden 2002. Han som stod i mål da, han skulle jo egentlig ikke stått i mål han. For det var Carlos Roa som la opp sent i 1999, fordi han var overbevist om at verden skulle gå under.
Han var god også, han.
Han var det.
Han tok ikke helt feil, da. Verden ikke akkurat like bra som den var i 1999.
Nei, du kan jo på sett og vis si at...
snart får han rett, liksom.
Gikk under, ja. Men at, ja, at det begynte liksom i 2001 med terroren i New York, og siden så har det bare gått nedover.
Ja. Du tar ikke feil, det er det. Hva er det kjipa egentlig?
Espanyol Valencia 2-2.
Før du skal begynne her, hvis du hater Sergio Herrera, så lurer jeg på hva du tenker for noe om Alvaro Fernandes i målet til Espanyol.
Kanskje ikke lang nok track record enda.
Nei, og han heldig ikke en bedre keeper på benken.
Ja, da lurer jeg på hvem som backup keeperen til Espanyol. Ja,
det var jo Benjamin Lecomte som ble utvist mot Real Madrid, og så har vi aldri sett han siden. Og vi hadde faktisk ikke sett han før heller, for han satt på benken 38 ganger for Jan Oblak sesongen før.
Ja. Her var 2-1 til Espanyol før Valencia utlignet i det 5. overtidsminuttet
på en klarering.
Var det årets keeper tabbe det der? Altså, ja,
foreløpig ser det.
Hvem var det? Kømert på Valencia som bare lempet ballen inn i feltet helt formålsløst egentlig. Han sikta ikke på noen, han prøvde ikke å score, det var bare innlemping, og så prøvde vel Alvaro Fernandes å kontrollere den ut inntil han skjønte at det...
Oi, nei.
Det var nettopp det som skjedde, for det kameraene plukket jo opp det, at stakkars Leandro Cabrera, det var han som måtte i mål, og ble svimeslått av nevnte Benjamin Lecomte i den hjemmekampen mot Real Madrid. Han står jo og skjønner ikke hva som skjer, han bare står og ser på Alvaro Fernandes og tenker sikkert, hvem har betalt deg for å gjøre det der?
Hva i helvete er det her?
Og da sier Alvaro Fernandes, sorry, jeg trodde han gikk utenfor.
Valencia har skåret 12 mål, og de har kommet av 11 ulike spillere. Castillejo er eneste mann med mer enn en skåring, og Chris Robin Eriksen skriver at fortsetter det sånn, så blir det vel liksom da de ble ligamester i 0-3-0-4. Tydeligvis så hadde Valencia veldig mange forskjellige målskårere da også, og ingen som utpeket seg i...
Ja, i alle fall sist nevnte, for jeg mener å huske at de da ble... Er ikke de den seriemesteren som har skåret færrest mål gjennom tidene?
Jo, det kan stemme det.
Men det som
er sånn Benitez-lag.
Ja, men det som er litt gøy, og, altså blant alle de målskårerne så finner du ikke de to som kanskje har mest mål i seg. Edinson Cavani og Justin Kluivert. De har ikke skåret enda.
Det er ganske trist at vi lever i en verden der Justin Kluivert er en av de som skal score mest mål for Valencia.
Ja, det er pappaens skyld.
Ja, det er jo navnet da. Det er jo sikkert de som er drakteentusiaster vil sikkert ha en Kluivert 9-drakt i.
Men ha med en locora fra denne kampen.
Ikke fra denne kampen, men fra en spiller som per definisjon fremdeles er espanjolspiller. Og det er alles kjære R.D.T. For han har vært ute og raljert litt på sosiale medier i dag, og det synes jeg er litt gøy, så det må vi få fram. Altså,
I dag mandag, 3. oktober.
Helt riktig. Nei, altså, Kadena Ser, altså gjennom Karusell, altså den godeste dette radioprogrammet, har vært ute og tweetet, sikkert sagt på radio, at Raúl de Tomás ser etter ny agent, fordi han har valgt å terminere kontrakten sin med Stellar og Jonathan Barnett. Vi husker jo agentene til RDT som slåss på kontoret med Raúl Martin Presa. Og jeg synes jo det ganske interessant at da RDT visst nok skal bryte med agenter som velger å slåss på hans vegne. Men uansett, så står det videre at det en del agenter som litt usikre på hvorvidt de ønsker å ta ham inn i staben sin, fordi han en spiller som ikke direkte konfliktsky, og at det da ikke vil være nødvendigvis godt for deres renommé. Så går det litt tid, og så Raúl de Tomás på Twitter selv og svarer da Karusell, hvor han skriver «Dette fullstendig falsk informasjon. Jeg ser ikke etter agent». Så, altså, han sier ikke hvorvidt han ser etter en ny agent eller har brutt. «Jeg er ikke en konfliktsøkende spiller, men dere har bare falsk informasjon». Det har han lagt ut. Det har han valgt da å gå ut på sin egen offisielle Twitter-konto og tweete «Jeg ser ikke etter konflikter, men her har dere en».
Ja, det nettopp det.
Helt fantastisk.
Snakker med Sia en ting å gjøre, en annen.
Ja. Nei, jeg ikke krangelig fant, jeg. Det liksom, du graver den grava så inn i helvetes mye dypere enn det den har vært, så det det tulling, rett og slett.
Cádiz via Real inte 0-0. Via Real har fremdeles ikke klart å slå Cádiz borte i Primera Division. Og Cádiz, de har ett mål på sine 7 seriekamper. Det har ikke skjedd siden. Mallorca var like svak i sesongåpningen for 21 år siden.
Med Carlos Roa i mål.
Ja. Villarreal med 3 strake uten seier har de slokna allerede. Prioriterer de konferanseligaen?
Ja, nei, det jo bare det at de ikke klarer å score mål. Det jo bare det som problemet.
De skaper sjanser nok til å score her. Det gjør de.
Definitivt, det gjorde de mot Sevilla, det gjorde de mot Retafe.
Og så mangler de jo Gerard Moreno, han skadet.
Det han ute i 3-4 uker til nå, for han var nesten klar igjen, og så slo han opp skaden sin nok en gang. Gerard Moreno begynner for min del å bli via det, altså Osman Dembélé. Altså, kjeks vil tilbake for tidlig. Du kan godt kalle det. Altså, der har du det. Det ikke Alfonso Pedraza som Gareth Bale i Villarreal. Det Gerard Moreno, som ikke klarer å lytte til kroppen sin.
Skal da igjen
så fort som mulig. Ja, minst 3-4 uker.
Danjuma jo bare så vidt tilbake fra skade. Så hvorfor blir ikke José Luis Morales brukt fra start?
Jeg vet ikke. Men det jo liksom, han kom jo litt i en sånn der kinkig situasjon, godeste Unai Emery. For spisser og angripere lever av å score mål. Men liksom, hovedansvaret der, det har låget, og det ligger fortsatt på Gerard Moreno. Man flytter ikke det ansvaret, eller man blir ikke andre spillertyper i løpet av et par uker, bare fordi Gerard Moreno er ute med skade. Men det som problemet er at når Gerard Moreno blir ute med skade, så er det ingen som har det der naturlige målskåregreien i seg. Og det som er så frustrerende å se på, og nå tar jeg supporterbrillene på meg, det å se et lag som spiller så god fotball, som har en så vanvittig klar spillstil, som markant bedre enn nesten alle lagene de møter, kamp inn og kamp ut, og så har det ikke noe å si om det Samuel Chukwueze, Nicholas Jackson, José Luis Morales, Arnaut Danjuma, det har ikke noe å si hvem som får muligheten, det bare at de klarer bare ikke å sette den ballen i mål. Og jeg sa det litt sånn på tull, men det snev av sannheter også, det som jeg skrev i Discord. Hadde Villarreal fått overbevist Edinson Cavani om at det var gult papir han skulle skrive under på, ikke svart og hvitt, så hadde Villarreal vært bortimot serieleder.
Men det ikke det. Det er nummer 8 på tabellen.
Så mener du at Edinson Cavani hadde betydd 7 posisjoner høyere?
Det hadde i alle fall betydd en gol mot Retafe og Cádiz og Sevilla. Det 6 poeng pluss det.
Da hadde de hatt 18 18 poeng og vært nummer 3 framfor Atletic Club.
Nesten da.
Bare poenget bak toppduoen Barcelona og Real Madrid. Getafe, Valladolid, den siste kampen vi ikke har snakket om. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det, men Rayo Vallecano Elche, den har man altså ikke fått sett til denne innspillingen.
Jan Berg Derby, ja, som det også kalles.
Godt poeng. Getafe, Valladolid, endte 2-3. Var det to kamper jeg skulle ha satt peng på at ble 0-0 i denne runden her, så var det Girona La Real og denne kampen her. Det vil si de to mest målrike kampene denne runden. 13 mål på disse to kampene, Getafe, Valladolid og Girona Real Sociedad. Martin André Hansen spør jeg. Er Valladolid friskmeldt etter snuoperasjonen mot Getafe? Og da lurer jeg på hva jeg ser et friskmeldt Valladolid ut?
Nei, altså de... Altså, jeg tror Valladolid gjør seg selv en bjørnetjeneste om de selv... Altså, om de setter sitt diagnosen selv og eventuelt friskmelder seg selv, for dette... jeg synes ikke de spilte en sånn spesielt god fotballkamp, jeg. Ja, de skåret 3 mål, men Getafe burde ha skåret enda mer. De brant straffe... men akkurat nå i den situasjonen her nå da, så er det jo kanskje litt sånn skjebnebestemt at Valladolid skulle vinne denne kampen da, etter at Cadiz rana fra de poengene før landskampene, så er det sånn at noen ganger så får du noen seier du ikke nødvendigvis fortjener, og andre ganger så taper du kamper du ikke fortjener å tape.
Altså, jeg må bare få sagt det, jeg synes det er like gøy å se Pacheta på Silina hver eneste kamp. Altså han i Patreon så er jeg sammenlignet han med den der læreren som konstant skal bevise dem at den kulturelle skolesekken er veien å gå. Han ser fremdeles sånn ut, som en sånn frustrert musikklærer, og han kjefter og smeller og hopper og griner, og det er så gøy å se at du har han på ene sida, og så har du Kike Sanchez Flores på andre sida, som har fått skjegg igjen, som helt fantastisk, som blitt rolig, litt sånn suave. Ja, det noen situasjoner han hisser seg litt opp, men rolig behersket, litt som en sånn... Så de er på en måte antonymer, og det er litt gøy å se. Men den kampen her, som du sa, Magnar, hadde det vært en kamp som skulle endt 0-0, så er det vel den her. Og da blir det selvfølgelig målfest og supermoro. Men en ting som ikke var supermoro, jeg vet ikke om alle så den kampen her, men det tok jævlig lang tid før den kampen startet igjen etter pause. Var det noen som fikk med seg det? At det tok ekstremt lang tid. Jeg tror det tok over 20 minutter før kampen startet. Altså, spillerne var ute og varmet opp på nytt.
Mm.
Og det var visst fordi at det var enda et tilfelle med en tilskuer som hadde et illebefinnende. Nå har jeg ikke funnet ut om det var hjerteinfarkt eller hva det var denne gangen, men det var i hvert fall...
Ja, det var det på Real Madrid også, Sona. Mm. Stoppet jo kampen der også.
Ja.
Men dette her er jo bare det som skjedde i England for ett år siden med ett års utsettelse, fordi det er først nå man har begynt å stoppe kampene når det skjer noe på tribunen. Det er ikke sånn at plutselig så skjer det ting nå. Det er bare før så fikk ikke vi vite det.
Før så bare kastet de døde folk ut av stadion, og så fortsetter man med sine ting.
Ja, det er jo altså, i Katar...
Katar-VM har ikke begynt den
nå. Katar-VM, der kommer du til å se mye av det, tror jeg. Der graver de faktisk opp døde folk underveis i kampen.
Men ja, det er jo...
Nei. Uff, nå så jeg for meg noen som bare skal legge ballen til rette. Det
er ikke sånn her eksplisitt merke på denne episoden.
Nei, slutt.
Men viktigheten av hjertestartere blir jo påpeket av flere arrangører nå. For Barcelona hadde en sånn tweet om det. Vi har hjertestartere på vår stadion, og det burde alle andre ha også.
Sa de det? Det burde alle andre ha også.
Ja, eller, nei, det siste la jeg ikke til.
De har det. Har dere det?
Det burde alle andre ha.
Var det de brukte economic levers for? Å kjøpe en masse hjertestarter?
Palanka for hjertestarter.
Med ferdig med runden. Nei, jeg vil bare legge til at Valladolid sine siste to borteseiere i premiera har kommet på Coliseum Alfonso Perez. Den forrige var i januar 2021.
Ja, og vi nevnte han innledningsvis i episoden, men Sergio León skårte 2. Burde helt sikkert vært dominert i rundens spiller. Men en som også muligens burde vært dominert i rundens spiller, for dette her skjer jo aldri, og vi må jo nevne når det skjer. Damian Suarez skårer mål. Og hvilken scoring det var med Raide sitt ut på høyre.
Han skårer bare sånne golass og sånn.
Ja. Tydeligvis burde han ikke spille høyrebekk.
Veldig bra. Vi er ferdig med runden og har kåret Alexander Sjølott til rundens spiller. Vi har til og med... Og Jan Sandseth på en god andreplass. og Gabi Veiga på tredje.
Bare vent du når han spiller for Spania.
Ha med en Locora, Petter!
Og ja,
vi har det. Altså, da skal vi ned et hakk. Og dette jo bare en fortsettelse av en betraktning vi hadde da vi så vidt nevnte Segunda i forrige episode. Og ja, du hadde en sånn følgetong, Jonas, med G-A-R-A-N-T-E-R-T, som ble ropt ut i forbindelse med diverse ting. Mm. Det har jo Burgos i Segunda virkelig lagt sin elsk på, for de slipper ikke inn mål, de. Garantert! 8 kamper.
Aha, det har blitt din greie det her nå, ja.
Og målforskjell etter 8 kamper for Burgos. 2-0. De har vunnet 2 kamper 1-0, så har de spilt 0-0 6 ganger. Der er blant de siste 4. Og hvem var det de møtte denne gangen som ikke klarte å skåre mål? Det var B-laget til Villarreal.
Aha, ja, men det er jo... Men Burgos er jo laget der Micho er sportsdirektør, ikke det?
Det stemmer.
Han var jo ute og tullet på... Vi inne på radio igjen. Han var jo på radio nå i går, enten eller, for å snakke om Erling Braut Haaland, som sa at hvis Haaland ville komme til Spania, så kunne han signere for Burgos, fordi at de har en regel med at de trenger ikke å registrere spillere under 23 i A-lagstroppen, så han kan komme inn som B-lagsspiller, hvis han ønsker det.
Da fann Daknummer som er høyere enn 26, da?
Ja, gjør det. Ja. Det er det som er regelen, er det ikke det?
Jeg tror det. Jeg mener jeg har hørt det.
Mener jeg har hørt det et par ganger.
22 avslutninger har havnet mellom stengene for Burgos. José Antonio Caro, vi må jo nevne navnet til keeperen, og stoppe alle 22.
Caro, nylig da.
Vi skal tippe. Forrige kamp vi tippet på var Sevilla mot Atletico Madrid, som endte 0-2 med Marcos Llorente som første målskårer. Petter hadde 0-0. Og dermed ingen målskårer. Jeg hadde 1-2 med Griezmann som første målskårer, og Jonas hadde 1-1 med Morata som første målskårer. Så jeg får 1 poeng denne runden for å ha riktig vinner i det minste. Totalt da har Petter 9 poeng, jeg har 9 poeng, og Jonas har 4 poeng. Og neste kamp er altså Real Sociedad mot Villarreal, søndag klokka 18.30. Petter?
Jeg har allerede tippet.
Han har tippet allerede 1-0 til Villarreal.
Sørlåt.
Kan vi snart begynne å tippe på målskåret nummer 2? Fordi jeg begynner å bli drittlei av at den jeg tipper som første alltid skårer det andre målet. Hvis det er en lytter som er såpass clean hakkegæren, og det er, vi har sikkert en som er det, please prøv å høre hvor mange ganger jeg har tippet første målskårer, og det endte opp med å bli andre målskårer i de kampene jeg har tippet.
Det skulle ikke være en dedikert lytter for å gå gjennom det der.
Noen gjør det. Chris Robin Eriksen, jeg ser på deg.
Etter tippa, altså 1-0 til Real Sociedad, det er via Real, med Sørloth som første målskårer. Jeg tippa 2-1 med Brais Mendes som første målskårer, og Jonas?
Ja, det er via Real. Ja, mm. Nei, altså, er det noen gang det skal bli det resultatet det skal bli, så er det den kampen her.
Ja,
det er
med avstand til mikken, mm-hmm. Hvis du skal
gjøre det. Slapp helt av det. Det blir 0-0. Garantert!
0-0, og ingen målskårer. Da... Er jeg ferdig snakket? Minn om bonus på Patreon denne veka, der vi summerer opp spanske lags efforts i Europa.
Kommer Frio i Fuego, kommer Skråblikk, begge er på vei, når serien er over.
Hvor synes du som spørsmål? I så fall så er svaret ja.
Svaret er ja, for jeg vet den som skriver det, men det er meg på begge to, så det ordner vi. Også er det
bra jobba, Jonas.
Patreon.com/lalligalauka.
Discord-tilgang er det også mulig å få seg der. Der er det jo, nå er det kok igjen, nå som det ser fotball på ny.
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.